Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Останні тижні дали багато приводів згадувати про Конституційний суд. З одного боку, деякі резонансні рішення, з іншого – питання приведення до присяги новообраного президента України. Щоб почути про це та багато іншого з перших уст, ми запросили до ефіру голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Добрий день.
Добрий день.
І якраз почнемо, очевидно, з того, про що говорили на міжнародному рівні. Зараз у Києві перебуває міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. І він сказав вчора в інтерв'ю про те, що він чув, про те, що може бути скасовано статтю про електронне декларування, а це пряма заборона безвізу. І Петро Порошенко говорив в день виборів про те, що може бути це скасовано. Ми послухаємо пряму мову. Поки немає прямої мови Петра Порошенка, ви можете говорити...
буде захищати безвіз.
Можна сказати...
Так. Добре. Щодо електронного декларування, у нас провадження декілька справ щодо основних суб'єктів декларування державних службовців і щодо електронного декларування активістів. По кожному проводяться засідання, є проекти рішень. Що стосується міністра закордонних справ Литви, пана Лінкявічуса, це, звичайно, мені складно сказати, як можна коментувати чутки, що суд готується. У нас приблизно 30 справ на Великій палаті, за якими ми готуємося, бо у нас немає простих справ зараз провадження, кожна з них практично має дуже серйозний політичний ефект, як і соціальні справи, реформи медицини, декомунізація. Список можна продовжувати. Звичайно, що Конституційний суд має особливу роль в балансі влад, але коментувати чутки я теж не буду. Єдине, я хочу сказати, що дійсно в пресу попало скани нашого проєкту рішення, декілька сторінок. Я з певними позиціями щодо електронного декларування, я дав доручення секретаріату організувати комісію щодо висновку витоку інформації. І прийшов висновок, от щойно комісія засідала з працівників секретаріату і визначила, що не можна вважати те, що попало в пресу, копією або сканом тих проєктів, які розглядаються.
А що це було тоді, ці копії, скани? Це була чиясь особиста пропозиція?
Я сам не знаю. У нас, розумієте, у нас, особливо останнім часом, дуже багато витоків. Таке враження, що ізнутрі діє якась підпільна група, яка викладає в пресу і демонізує певні процеси або особистості, в тому числі і особистість голови суду. І нагадую ще раз, ми колегіальні органи, і у мене один голос. – У нас нема авторитарного режиму, коли голова пресує суддів, примушує їх приймати рішення під тиском. Кожен суддя – це фахівець великої літери і професіонал, він його спробує переконати. Рішення відбувається тоді, коли 10 голосів, а демонізувати особистість голови Конституційного суду із-за того, що він це рішення приймає всі. І, звичайно, я несу відповідальність як суддя і як голова суду, який здійснює представницькі комунікаційні функції від імені суду. От я, власне, і прийшов до вас
якщо
на передачу.
Якщо ви вже згадали про ці таку внутрішню фронту, чи якось, як це можна правильно назвати, з того, що відбувалося всередині Конституційного суду, цей лист членів Конституційного суду, що це було?
Ну, я не хочу коментувати назовні колег. Ці колеги постійно пишуть листи вже 5 років попереднім головам суду. Мені там є певна критика, певне, на їх погляд, порушення. Але це ми розберемося внутрі. Це, якщо це оцінювати, ну, це нормальний робочий процес, коли голова суду має реагувати на певну критику колег. Я просто здивований, що вона, ця критика, вийшла назовні. У нас є свої методи і свої способи. Треба чути один одного, допомагати один одному, бо ми один орган, і на нас дуже уважно дивиться суспільство.
Ну, ви якось це розбирали всередині?
Так, ми це розбираємо, я давав пояснення, і далі, звичайно, колеги розуміють, що там є.
Добре, повертаючись до заяви президента Порошенка, можемо її послухати.
Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу. І зараз планують визнати неконституційним електронне декларування. А саме це було умовою безвізу.
Власне, ви вже трохи відповіли про це. Ну, мабуть, пан Лінкевич спирався на слова президента Порошенка.
Та, власне, я от здивований, що значить переорієнтувались. Це значить, що раніше ми орієнтувались, деякі члени, на Петра Порошенка, а зараз ми орієнтуємося на Володимира Зеленського. Ну, суд незалежний. Він не може орієнтуватись на конкретну політичну особу, бо ми не політики. А що стосується чутків, ну, знову, чутки коментувати, я сам був здивований, от була розігнана хвиля по інтернету в середу. По Фейсбуку я там побачив, мені там окремо навіть погрози були. Ну, не погрози, я розумію, може така критика сувора, що пане голову, якщо ви там це зробите, ми за вами слідкуємо. Ну, добре, громадськість має слідкувати. Ну, я здивований тому, що вже вважалося, що в четвер, тобто вчора, ми мали ставити, голосувати за відміну електронних декларацій. А навіть в порядку денного, зайдіть на сайт, нема в порядку денного і близько цього. Звичайно, ми розглядаємо це питання, як і інше питання. Но оперувати категоріями зрада або перемога щодо наших рішень – це шлях нікуди, оскільки добре, коли рішення співпадають з суспільною думкою. А коли вона не співпадає з суспільною думкою, як незаконне збагачення, нам загалом тоді не приймати рішення чи закривати суд.
А хто суддя-доповідач по питанню електронного декларування?
Я можу відповідати за себе, дійсно. Я доповідач і по електронному декларуванню, і по громадським активістам. Щодо їх декларування. Тобто так співпало, що я
Якщо говорити про це, ну приблизно коли це може бути в порядку денному?
Ну, ми поступово ставимо порядок денний, розглядаємо. У нас по кожному із справ є свої проекти рішень, які виготовлені відповідно до позиції суду, бо у нас є голосування за основу, за то, щоб суддя-доповідач виходить на позицію колег. Бо якщо один суддя просто виходить зі своїх позицій, він які не підтримує, то, звичайно, не буде рішення. Рішення відбувається тоді, коли є 10 голосів.
Зрозуміло. От ви вже згадали про незаконне збагачення. Конституційний суд 26 лютого визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. І одразу практично там Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження згідно з рішенням Конституційного суду, за фактом можливого незаконного збагачення на суму в розмірі 26 мільйонів гривень колишнього першого заступника керівника адміністрації президента Андрія Портнова. Пан Ситник пряму звинувачує Конституційний суд в цьому.
Ну, знову, при всій повазі до всіх державних органів і до пана Ситника, ну, не можна отак от оперувати термінами звинувачення. Ми один одного звинувачуємо, а кожен має виконувати свої функції. Там же ж не тільки пана Портнова, я не знаю, от ви мені сказали, це вперше я чую. Напевно, там декілька є десятки справ, які закриті, хоча я не можу давати поради правоохоронним органам. Там є питання перекваліфікації, те ж саме електронне декларування, є ж кримінальна відповідальність. Є декілька десятків статей, які допомагають ефективно боротися з корупцією, не тільки незаконне збагачення. І дійсно я був, ну і мої колеги здивовані, ну я особисто не можу казати за колег, що виходить так, що Конституційний суд є той, хто загалом зупинив боротьбу з корупцією. Конституційний суд ніколи не виступав проти самої статті про незаконне збагачення. Просто ми вказали, що таке формулювання, яке вживається в нормі, а саме, що законність активів, яка не підтверджена доказами, це унікальна така річ, це єдина, здається, стаття, яка прямо входить в суперечність презумпції невинуватості і містить в собі процесуальні елементи, хоча це питання процесуального кодексу. Тому ми сказали, що це порушує принцип презумпції невинуватості. Винуватості, зокрема, той аспект, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у суді, і юридична визначеність як аспект верховенства права, оскільки, як воно сформульовано, це кримінальний кодекс має бути максимально точно сформульований, бо це питання принципу верховенства права. І виходить так, що дійсно ми не могли оцінити практичність застосування цієї статті, оскільки з 2015 року ця стаття існує, хоча ця редакція попередня була більш вдалою, бо були вироки, а по цій статті не було жодного вироку, і ми не могли оцінити, як вона працює. Ми оцінювали абстрактно ці норми і дійшли висновку суд, що більшістю, що дійсно це порушує Конституцію. І ще дуже важливий аспект – конституційні скарги. І у нас є інститут конституційної скарги, особа може поскаржитись на закон, якщо він не конституційний. І в даному випадку, ну, не можна, точніше, можна бути не таким великим Нострадамусом, передбачити те, що будь-який вирок в суді по цій статті обов'язково у нас будуть конституційні скарги, і ми знов би розглядали цю справу. Ми не могли би закрити, заплющити очі або сказати, що цієї проблеми нема. Конституційний суд для того, щоб відповідати на ці питання, які перед нами ставлять. І дійсно, після рішення дійсно почалась дуже сувора критика, я би сказав, навіть персональна критика. З скасуванням цієї статті, ну, неконституційне визнання, почали пов'язувати мене як голову суду, демонізувати мене, що я це зробив. І ну, я вперше в такій ситуації, звичайно, мені дуже неприємно. Ну, з іншої сторони, це моя робота. Я коли йшов в Конституційний суд, я розумів, що робота буде непростою, і от це доводиться досвідом.
Журналісти спільного проєкту «Радіо Свобода» та «Першу Суспільного схеми» дізналися, що адвокат Володимира Зеленського Андрій Богдан нещодавно відвідував Конституційний суд. І зараз пропоную послухати все, що говорив сам Богдан про цей візит.
Пане Андрію, Сергій Андрушко, «Радіо Свобода».
Я з вами не спілкуюся.
Чому?
Принципово.
Поясніть причину.
Ваші журналісти свідомо обманюють. Я вважаю, що це політика вашої СМІ, засобу масової інформації. Тому я принципово не хочу з вами спілкуватися.
Скажіть, будь ласка.
Не особисто з вами.
Ну, якщо особисто не зі мною, можна
особисто
тоді вам поставити.
Особисто в мене немає питань.
Ну, власне, це такий фрагмент, який не дає інформації про те, чого пан Богдан їздив до Конституційного суду, але мова йшла про те, що нібито він говорив про закон про люстрацію з вами.
Щодо зустріч.
А сам Богдан казав, що про незаконне збагачення.
Так воно і було. Я ніколи ні з ким не обговорював справи, які знаходяться в провадженні. Що стосується того, що знову роздуло в пресі, що це якась знов зрада, я не можу зрозуміти чому, бо це... По-перше, я знаю пана Богдана ну, більше ніж 10 років. Він відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі, вона не була таємною. Таємна – це десь підпільна зустріч. А так, офіційно, він через приймальню попрохав на зустріч. І ми на початку березня зустрілися. І дійсно, питання було після того ситуації, яка після нашого рішення про незаконне збагачення, ви самі розумієте, як журналіст, піднялася велика хвиля, в тому числі і в політичних штабах, і серед всіх.
А чому його саме це питання цікавило?
Бо наскільки я розумію, кандидату Зеленському задавали питання дипломати і що робити, яка позиція. І він з'ясовував, ну, що, як от вийти з ситуації, як прийняти правильний закон новий. Бо Конституційний суд не виступав проти цього закону, точніше, статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Більше того, що ми прямо в самому тексті нашого рішення ми вказали, яким має бути закон. Зокрема, що не можна покладати на особу обов'язок підтверджувати доказами законність підстав набуття на її власність активів, тобто доводити свою невинуватість, надавати стороні обвинувачення права вимагати від особи підтвердження доказами законності набуття нею у власність активів, уможливлювати притягнення особи до кримінальної відповідальності лише на підставі відсутності підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів. Ми просто навіть рішення ми прямо дали позицію, яка має бути нова стаття Кримінального кодексу. І в цьому контексті, звичайно, є декілька редакцій в нової статті в парламенті. Я думаю, що всі активні політики до чого
долучаться. Тобто це було роз'яснення, так?
Так, звичайно.
Але журналісти...
Про люстрацію ми не розмовляли.
Журналісти, розслідуючи, все-таки думають, що про люстрацію, оскільки сам пан Богдан має підпадати під закон про люстрацію, і от скасування цього закону всіх турбує. Скажіть, будь ласка, коли на розгляд виноситься цей закон?
Я би сказав, ніколи, а ми постійно,
ми постійно. В порядку денному?
Так, у нас в порядку надходження справ, але ця справа у нас слухається 16 квітня 2015 року. Коли...
Так, ну це вже довго.
Так, і ми провели по цій справі, ну, порядку вже 20 засідань. І ми поступово ставимо, шукаємо вихід на концепцію рішення, бо це дуже непросте рішення. Бачите, особливо після незаконного збагачення, реакція нервова суспільства. А треба суспільство заспокоїти, бо ми несемо відповідальність як захисники Конституції. І ну, я думаю, що найближчим часом ми знов повернемося до цього питання, незалежно від політичного циклу. Те ж саме я здивувався, коли по незаконному збагаченню почалась версія журналістів, що це потрібно то Петру Порошенку, то Володимиру Зеленському, то ще комусь потрібно. Це не той, це штампи, що Конституційний суд приймає рішення ті, які потрібні там голові держави. У нас своя логіка, у нас немає політичного циклу, у нас цикл юридичний. І рішення відбувається тоді, коли є 10 голосів. І зв'язка з політичним циклом, це, я розумію, не зовсім вірно, але я розумію, що брати нашу колишню історію конституційної юрисдикції, то певні рішення викликали дуже серйозну критику і пов'язувалися з політичними процесами, як, наприклад, реверс Конституції, або 1+1, або про терміни балотування президента, або про наступну чергову сесію. І тут, знаєте, тут певний фатум. Із-за того, що ми приймаємо рішення, які мають колосальний політичний ефект, ми визнаємо неконституційними закони.
Так.
Це величезна влада, коли 10 осіб, а на Сенаті, коли розглядаються скарги 6 осіб, суддів, да, можуть, по суті, заперечити політичний вибір, який робиться у парламенті. 226 осіб. Но це в цьому і полягає верховенство права, верховенство Конституції, що ми захищаємо Конституцію від політиків, в тому числі.
А як ви, до речі, ставитеся до верифікації рішень Конституційного суду?
Верифікація?
Так.
А що ви маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі, що рішення Конституційного суду бувають так само з недоліками, з помилками. Іноді громадськість говорить про те, що рішення було помилкове. Я пам'ятаю, був такий випадок, коли рішення міняли, тому що там була помилка. От, якби можна було робити цю верифікацію, як ви до цього ставитесь?
Я ставлюсь до того, що дійсно нам треба все більше і більше розвивати нашу мотивувальну частину, бо Конституційний суд був створений в пострадянській Україні. А інститут – це розвинутих демократій, демократичних країн, де стабільна демократія і верховенство права, і правова система заснована на принципі верховенства права і верховенства Конституції. Були часи, коли мотивація суду складала пару абзаців, тобто сам догадайся, про що пишеться. Моя позиція, що треба все більше і більше розписувати рішення і такою юридичною мовою, але зрозумілою не тільки юристам, пояснювати, чому саме так вирішена справа, і що у нас не було іншого варіанту, як саме проголосувати так. Мається на увазі більшість суддів. Бо є ще окремі думки, судді, які не погоджуються або погоджуються, але у них інша мотивація, пишуть окремі думки, які є також частиною рішення. І вихід з цього, це такі, я бачу два моменти. Це посилювати інтелектуальне навантаження, аргументацію, мотиваційні частини рішення. Ну і, звичайно, комунікувати з суспільством про те, що ми приймаємо з залученням широкої громадськості і професіоналів в своїй справі, ну і, звичайно, активістів, бо ті, хто не байдужий до розвитку і до правових аспектів, ці люди постійно мають бути з нами в контакті навколо рішень, бо от я сам от деякі рішення виступаю, пояснюю. Раніше у нас була така практика, прес-конференція після рішень, зараз
а у нас немає. А чому немає, до речі? От, до вас з претензією про те, що немає відкритих засідань Конституційного суду?
Ну, кожна засідання має свою відкриту частину, просто коли доповідаються матеріали, документи. А потім суд вирішує це, ну, перед цим, письмове чи усне провадження. Раніше будь-яке рішення оголошувалось публічно. Зараз за ухвалою суду. І дійсно склалося так, що ну, після реформи 16-го року, конституційної реформи, у нас ще не було так, щоб ми вийшли матіх і оголосили рішення. Ну, принаймні, до цієї практики треба по деяким рішенням повертатися. Що стосується прес-конференції після цього, тут є і негативний певний аспект, що суддя-доповідач або голова суду при коментуванні рішення може щось додати від себе, чого нема в рішенні.
Ага, ясно. Добре, до речі, з реформою було таке завдання Конституційного суду розглядати конституційні скарги. І лише вчора розглянута перша конституційна скарга, а їх же ж багато. І, ну, звичайно, я розумію, що не всі з них написані правильно. Можливо, десь щось є і те, чого не має розглядати Конституційний суд. Але є й такі, які дуже виписані чітко. Чому тільки одну розглянули? І про що вона, до речі, була?
Зараз у нас впровадження в Сенатах, першому, другому і Великій палаті знаходиться, ну, приблизно 40 скарг. ті, хто там, де є проєкти рішення, на які ми виходимо. Зараз от вийшла вчора перша конституційна скарга. Це по конституційними скаргами громадян України, Скрипки Анатолія і Бабиря Олексія. Вона стосувалася закону, положень закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І цією скаргою, по суті, це дві об'єднані скарги, суд задовольнив, тобто, вимоги. Це стосувалося статусу і соціальної виплати чорнобильцям, службовцям, які військовослужбовцям, які
брали ліквідатора. А чому все-таки так повільно? Чому так повільно розглядаєте?
Так, ряд у нас дійсно питає, що ми тільки зараз вийшли на цей розгляд. І дійсно перший досвід роботи зі скаргами показав, що це треба більше і більше посилювати. Може, певне, от громадські організації більше на себе візьмуть роль пояснювати культуру прав людини, бо люди, які нас звертаються, вони здебільшого не розуміють вимоги закону і специфіка того, що яке право конституційно порушено в основному. Ну а з тих, хто ми дивимося, приймаємо, це загалом іде соціальні права, права службовців, прокурорів. Тобто у нас ще, от, ми ще, я думаю, що з плином часу у нас все більше і більше будуть таких скарг, які дійсно самі є актуальні. Да.
Те, чого всі чекають, вчора Конституційний суд оприлюднив заяву після свого засідання про те, що не буде чинити перешкод для інавгурації, що це не стане перешкодою, ніякі там проблеми в Конституційному суді. Стосовно самої процедури інавгурації, як це буде, що залежить від голови Конституційного суду, що має зробити голова Конституційного суду, така там роль не дуже балакуча, в основному дія.
Так, це, з одної сторони, церемоніальна роль, а з іншої сторони, там, де є Конституція, не може бути просто церемонії. Звичайно, що є 104 стаття Конституції, і вона якраз і передбачає, що приводить до присяги новообраного президента голова Конституційного суду. Під час помаранчевої революції, розумієте, пам'ятаєте, що були такі події, які пов'язані з повторним другим туром. Була дуже така ситуація. Ситуація напружена, бо були фальсифікації на виборах.
Ну, зараз нібито їх немає.
Ні, зараз вибори проведені абсолютно, на мій погляд, чесно, справедливо. Мені здається, одні з самих найкращих виборів за свою історію незалежної України. Ну, тоді, під час помаранчевої революції, була прийнята постанова Верховної Ради України про порядок урочистого засідання. І це перейшло, ці положення, в закон України про регламент Верховної Ради України, де порядок складання присяги на обраному президентом України, і там прямо зазначено у частини 5, що голова Конституційного суду України повідомляє про виконання новообраним президентом України всіх конституційних вимог щодо несумісності з посадою президента та відсутності інших обставин, що унеможливлюють складання ним присяги. І запрошую до трибуни новообраного президента України. Оці інші обставини, що унеможливлюють складання ним присяги, малося на увазі якраз оці масові фальсифікації під час виборів. Хоча голова Конституційного суду не встановлює фальсифікації. Це ЦВК, хоча іноді ЦВК може встановити, сказати, що нова фальсифікація, потім починається Майдан. Но коли нормально йде виборчий процес, ЦВК встановлює результат, голова Верховної Ради або голова Верховної Ради оголошує урочисте засідання, то я особисто і зараз, от, я не вижу жодних перепон і підстав, щоб поставили під сумнів інавгурацію новообраного президента, тим більше, коли, ну, президент обраний 73% виборців голосів.
Ну, з вами ще не узгоджували терміни, нічого ще цього не було, так?
Ні, ще ні.
З президентом Зеленським, з новообраним президентом ви знайомі, ні?
Ну, був на концертах «Квартала» і сподіваюсь, що буде...
Жарти про Конституційний суд були?
Ну, на тих концертах ні. А ще жарти про Конституційний суд – це... Не дуже добре для суду.
Не дуже добре, так, в принципі, як і про країну. До речі, як ви ставитеся до того, ну, от, є дві різні точки зору про преамбулу і ті положення, які в преамбулі Конституції, наскільки от вони більше юридичні чи психологічні?
Ні, преамбула – це частина Конституції, і вони носять юридичний характер, бо це що таке преамбула? Це
цілеспрямована. Не треба розказувати, що таке преамбула, але просто є деякі юристи, які вважають, що це таке більше психологічне, а я запитала це через те, що курс до НАТО, ЄС є в преамбулі.
Я вважаю, що це позитивні зміни і це визначальні зміни для українського народу. Це значить, що будь-яка влада, яка прийде політична, парламент, президент, вони зобов'язані слідувати Конституції. І...
На тому, що зобов'язані слідувати Конституцію, ми завершуємо сьогоднішню програму, гостем якої був голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.